махаббат қайсар заңғаршың, кезгелген үрлей алмаған. Он мыңнан бәлкім екі адам үмітін зорға жалғаған. Содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған. Қаншама заңғар тұлғалар қанатсыз жардан сорлаған. Күнделік құмар сезімді өрілген үшін отпенен шатастырып алдық құдай-ау бір туар махаббатпенен. Алдану сірә түк емес, бұлтақсыз бұлтсыз шақтада үйлену деген қарағым алғашқы баспалдақ қанна. Рухы қосылмағандар жалынсыз сенсіз жақұтсыз, сондықтан мына жалғандай екеудің бірі бақытсыз. Сондықтан махаббаттыңда сырт санын құрайтындар көп, жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп. Тағдырдан қашу мүмкін бе, жүрсең де қандай жолменен? Бір мәнді сұрақ алдындай тұрады ылғи көлденең. Жұбайың досың болды ма, самғатқан сезім шырайын? Нақ сондай ұлы бақытты берді ме саған құдайым? Басасың секілді дауылда мұзға шаққан от. Рухани терең түйсіну жоқ кезде махаббат та жоқ. Ұқпасасың секілді дауылда мұзға шаққан от. Рухани терең түйсіну жоқ кезде махаббат та жоқ.